Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku mjesečne emisije Caritas Srce i ruke crkve, koju će tehnički realizirati Ivan Zaradić. Ja sam Stjepan Muškatelo, urednik emisije. Caritas Zagrebačke nadbiskupije u svojim domovima skrbe za preko 230 korisnika, a organiziranim karitativnim radom u suradnji i partnerstvu s brojnim organizacijama pridonosi suzbijanju različitih oblika siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti ranjivih osoba, obitelji i zajednica u potrebi, te njihovoj resocijalizaciji i integraciji u društvo. Brojnim programima, projektima i aktivnostima godišnje pomaže više od 5000 socijalno ugroženih obitelji. Preko mreže 165 župnih Caritasa, u kojima je aktivno 1400 volontera, različite oblike pomoći prima još daljnjih 8000 obitelji. Želići svojim vrijednim zaposlenicima i volonterima te volonterima župnih Caritasa pružiti povlašteno vrijeme za molitvu, razmatranje i jačanje zajedništva, Caritas Zagrebačke nadbiskupije organizirao je za njih duhovnu obnovu u Mariji Bistrici 9. ožujka ove godine. Duhovnu obnovu, na kojoj se okupilo oko 300 sudionika, predvodio je prečasni Nikola Jurković, dekan Stubičkog dekanata i upravitelj župe Svetog Jurija Mučenika u Gornjoj Stubici. Program je započeo duhovnim nagovorom u dvorani Božjega milosrđa, a zatim su sudionici imali priliku za svetu ispovijed u bazilici. Sveta misa slavljena je u bazilici u 11 sati, a zbog kišnog vremena i križni put je održan u bazilici. Tekstove križnih postaja s razmatranjima prilagođenima za karitativce čitali su volonteri i zaposlenici Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Pozdravljajući nazočne volontere i zaposlenike, ravnateljica Caritasa, sestra Jelena Lončar, zahvala im je za svakodnevno tiho i samozatajno služenje, ističući da su oni najdragocjenija stvarnost crkve, jer milosrđe čine vidljivim, pomažući potrebnima da se osjećaju voljeno i potrebno. Kako je u jednom od svojih govora istaknuo Papa Franjo, te im zahvalila za zauzeto svjedočenje i pomoć potrebnima. U duhovnom nagovoru prečasni Jurković naglasio je važnost molitve i vremena provedenog s Gospodinom, koji nas osnažuju u vršenju svakodnevnih dužnosti i poslanju. Ohrabrio je volontere i zaposlenike da se ne umore od činjenja dobra, ističući da će svako dobro djelo koje smo učinili biti nagrađeno na kraju našega života. Naglasio je važnost male kapi dobrote svakoga od nas u oceanu života kojim plovimo. Duhovnik je nagovor završio pripremom za svetu ispovijed. Predvodeći misno slavlje, prečasni Jurković je u homiliji nastavio poučavati o molitvi, nadahnjući se evanđelskim odlomkom o molitvi carinika i farizeja u hramu, te potaknuo nazočne na što veće predanje Bogu, kako bi Bog po njima mogao više djelovati. Ovdje u cijelosti donosimo audio zapis duhovnog nagovora prečasnog Nikole Jurkovića, koji započinje zajedničkom molitvom volontera.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Oče naš,
koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario,
milosti
puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Dobri Bože, pošalji nam svoga svetoga duha da oraspoloži naša srca kako bismo ovaj susret s tobom započeli, iz njega iznijeli one plodove koje ćemo živjeti u ovom korizmenom vremenu i tako bili sol, zemlja i svjetlo svijeta u svakodnevnom životu po Kristu gospodinu našemu.
Amen.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Drago mi je što danas možemo biti zajedno ovdje i što možemo zapravo ovo vrijeme iskoristiti. Nekako smo na sredini korizmenog vremena i zasigurno možda ako smo i posustali u nekim svojim odlukama i motivacijama, zasigurno postoji još vremena da, iako treba, iznova krenemo i iznova se ohrabrimo i osnažimo. Zato danas u ovom dijelu našeg nagovora prije sakramenta svete ispovjedi progovorit ću o onome što je neizbježno za život korizme, zapravo za život svakog vjernika i svakog čovjeka, a to je molitva. Papa Franjo je u nedjelju 21. siječnja najavio ovu godinu kao godinu molitve na putu priprave prema jubileju koji ćemo slaviti sljedeće 2025. godine. Papina je želja da se cijelu crkvu i sve vjernike potiče na molitvu kako bi se dobro pripremili proslaviti taj milosni događaj i kako bi mogli iskusiti zapravo Božju nadu. Ova godina je posvećena ponovnom otkrivanju velike vrijednosti i potrebe molitve u našem osobnom dijalogu s dobrim Bogom. Cilj poziva je molitvu nekako naglasiti kao osobni dijalog s Bogom. Poziv koji nas mora usmjeriti da razmišljamo o našoj vjeri, našem angažmanu u današnjem svijetu, u različitim područjima u kojima smo pozvani živjeti, kako bi se mogao potaknuti onaj obnovljeni žar naše crkve i čovjeka za evangelizaciju suvremenog vremena. Papa je u svojim katehezama o molitvi prethodnih godina u nekoliko navrata naznačio kako je molitva zapravo put do dodira s najdubljom istinom o nama samima, gdje je prisutno samo Božje svjetlo. Potiče na ustrajnu molitvu, naglašavajući kako neprestana molitva preobražava ne samo osobu, nego i zajednicu oko nje i čak i tamo gdje se čini da nekako zlo prevladava. Molitva stoga kršćaninu treba biti kompas koji orijentira, svjetlo koje osvjetljava put i snaga koja podupire u hodočašću koje će dovesti do prelaska svetih vrata. Kroz molitvu ćemo moći stići srca spremno prihvatiti darove milosti i opraštanja koje će nam ponuditi godina jubileja kao živi izraz našeg odnosa s dobrim Bogom. Evo na taj način nas je Papa Franjo uveo u ovu godinu koja zasigurno treba biti usmjerena, kao što smo čuli, prema vlastitom srcu i prema našem molitvenom životu. Ne znam kako vama, ali meni je najdraža definicija molitva koja kaže vrlo kratko da je molitva druženje s Bogom. Rezultat toga i takvog druženja trebala bi biti pozitivna promjena u našem životu, ponašanju, u našem odnosu prema Bogu, ali i prema bližnjemu. Vjerujem kako vam je u fizici poznata indukcija. Kad se obično željezo nađe jedno vrijeme blizu magneta, onda i ono postane magnetizirano te može privući novo željezo. Tako i osoba koja se druži s Bogom u molitvi ispunja se Duhom Božjim, popriva nešto od ljepote, snage i ljubavi Božje. Ljudska duša čezne za stvorim stvoriteljem, kao što magnetska igla traži svoj sjever i neće se smiriti dok ga ne pronađe, tako slično i ljudska duša traži svoga stvoritelja i samo u njemu nalazi svoj dubinski mir i radost, a to se jedino događa po molitvi. U dijelima apostolskim čitamo kako su apostoli s Marijom, majkom Isusovom i drugim ženama odmah nakon Isusova uzašašća otišli u takozvanu gornju sobu i tamo su bili jednodušno ustrajni u molitvi. Evo, zajednička molitva ima silnu moć kad su molitelji jednodušni i ustrajni. Jednodušni postaju kad istinski ljube Boga i kad se mole za istu stvar, kad zajedno traže istu milost. I zato rekao bih kako naša molitva daleko, daleko mora biti ustrajna, jer Bog često puta ne odgovara odmah na naše molitve, jer još nismo spremni primiti njegove darove, jer još nemamo tako snažno vjere po kojoj ni nam Bog darovao možda tražene milosti. Ustrajnost u molitvi jača našu vjeru i poprima dušu da primi njegove Božje milosti. Tko ustraje do konca, taj će se spasiti, čitamo u Svetom pismu. A tko ustraje u svojoj molitvi, makar ne prima odmah ono što od Boga traži, znak je da on u to vjeruje i da će na koncu dobiti prema svojoj vjeri. Kako nam i sam Isus kaže, neka ti bude po tvojoj vjeri. Ako se malo prisjetite, u Ivanovu evanđelju čitamo kako Isus izričito kaže u svojoj molitvi upućenoj Ocu: ja molim za njih, za one koje si mi dao, jer su tvoji. Kako je lijepo, sestre i braćo, čuti i znati, u to vjerovati, da sam Isus moli za nas koji ostajemo u svijetu. Isusova molitva je sigurno uslišana. Dok je bio na zemlji, za nas je molio i zauzimao se za svakoga od nas kod Oca Nebeskoga. A sada, kada u istoj slavi s Ocem, bije nad nama i svojom milošću zajedno s Ocem šalje nam Duha Svetoga koji nas brani, štiti i iscjeljuje svaku našu ranu. Zato svojom ustrajnom molitvom ulazimo u Boži svijet u kojem je sve moguće, jer znamo da Bogu ništa nije nemoguće. Molitvom pripremamo svoju dušu da pomogne i može primiti Božje darove. No molitva, osim što ima za nas jedan dobar duhovni učinak, daleko od toga da molitva ima i terapijski učinak za našu dušu i za naše tijelo. Ozračje Božje ljubavi doživljene u molitvi čisti našu psihu od negativnih misli, a i bolnih osjećaja, liječi rane duše i povećava nam slobodu i jasnoću duha. Vjernik koji se moli, na najboljem je putu da snagom koju prima od Boga u molitvi pobjedi svaki oblik bolesti. Plodovi žarke molitve i dubinske meditacije vidljivi su na svim razinama i dimenzijama ljudske osobe. Terapijski učinak molitve na duhovnoj razini najbolje se vidi, sestre i braćo, u pročišćavanju savjesti koja postaje osjetljiva za Božji govor i lakše shvaća i priprava, prihvaća ono što je Bog govori i na što nas potiče. A Bog potiče ljudski duh da živi u istini i da nesebično voli Boga, ali i sve ljude. Čovjek najbolje ostvaruje plan Božji kada povjeruje u ljubav Božju i svojim životom posvjedoči drugima tu ljubav koju je od Boga primio. Pomoć koju osoba prima u molitvi pomaže joj da izgradi dobre, korektne i pravedne odnose s ljudima. Osoba koja se redovito moli, ona ne manipulira drugim ljudima, ne iskorištava ih, ne nanosi im nikakve traume. Osoba koja ljubi Boga iznad svega shvaća da treba ljubiti i bližnjega, jer je to volja Božja. Bog nagrađuje molitvu tako da nas čini sposobnima za autentičnu ljubav koja je premna služiti drugima iz one čiste i prave ljubavi. Osoba koja se često u molitvi druži s dobrim Bogom i sama će postati sličnija Bogu koje je ljubav sama i milosrđe. Prema tome, osoba koja se iskreno moli jest osoba koja druge iskreno i autentično voli. Možda će netko od vas danas pomisliti, opet neka ista tema, opet isti govor u molitvi. Ali rekao bih, nikada dovoljno i nikada dosta. Jer dogod nekako između nas i u svakodnevnom životu postoje određene prepreke, postoje određeni problemi, postoje određeni izazovi, nekako nismo još 100% sjedinjeni s Bogom u molitvi. I kada čovjek želi napredovati, često se treba ostaviti onog svakodnevnog što ga nekako koči na tom putu evo napretka, a jedini put da se u tome promijenimo kao kršćani, a napose kao vjernici, Isusova braća i sestre, jest put molitve. I upravo osoba koja oprašta drugima i prihvaća ih takve kakvi jesu, samim time pomaže da budu još ti ljudi bolji, da budu onakvi kakvima prema Božjem planu trebaju biti. Iskrena molitva, zapravo vapaj duše, upućen je milosrdnom Bogu i može donijeti svakoj našoj duši utjehu i mir. Sam Isus nam kaže na jednome mjestu, dođite k meni, svi vi umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Starozavjetni biblijski psalam poručuje svim izranjenim srcima da se u svojoj tjeskobi oprate Bogu, jer samo je u Bogu mir, dušo moja. Molitva koju prati jaka vjera i predanje u volju Božju ima moć ozdravljenja, također od tjelesnih bolesti, jer jaka vjera, snažna i pouzdana molitva u Boga ima moć pokrenuti pozitivne snage i zdrave energije u organizmu i tako dovesti do ozdravljenja raznih tjelesnih, a da ne govorim danas koliko smo potrebni i u našoj psihi, da nas Duh Sveti prožme, da nas evo Bog zakorači u te najtanje oblike naše duše, našega srca i da se u njemu namjesti. Kad govorimo o molitvi, Sveti Jakov apostol kaže, molite jedni za druge da ozdravite. I još na onom drugom mjestu uz molitvu nam govori koliko su važni sakramenti, koliko su važni evo trenuci tog iskrenog i čistog sjedinjenja s dobrim Bogom. Nekako nismo ni svjesni koliku zapravo snagu ima iskrena i žarka molitva pravednika. Da bismo imali takvu molitvu, treba najprije učiniti ono najvažnije, pokajati se za grijehe, skrušeno ih ispovijediti, da nas Bog po Kristu učini pravednicima. Zatim molitvu treba uputiti iz dubine srca i ona treba biti žarka, ustrajna i snažna. A da naša molitva bude uslišana, treba je uputiti Bogu iz čitavog svoga bića, jer naše misli, riječi, osjećaji, sve ono što jesmo treba stajati iza naše molitve. Već je Šekspir na jednom mjestu lijepo rekao kako samo naše riječi, molitve upućenu Bogu, ali bez naših misli zapravo ne dolaze do neba, teško dopiru. To znači da molitva treba biti sabrana, da mislimo na ono što molimo i da svom dušom zatim čeznemo i u to vjerujemo. A Isus nam kaže, što god moleći tražite, vjerujte da ste već primili i bit će vam. Evo neka nam naš Spasitelj udjeli dar takve vjere, po kojoj će nam Bog, naš dobri nebeski Otac, po Duhu Svetome udjeliti što ga zamolimo. Ne zaboravimo također istinu, kako Bog želi da ga najprije molimo, da njegovo kraljevstvo dođe na ovaj svijet i da se njegova volja ostvaruje u našem životu. Kad tako molimo, kad najprije tražimo kraljevstvo Božje, onda će nam Bog darovati sve ostalo što nam je potrebno da budemo sretni već u ovom svijetu i da imamo život vječni u kraljevstvu nebeskom. Ovo što danas dijelim s vama, ovo razmišljanje, samo su poticaji, samo su nekako one natuknice, crtice koje bi nas trebale danas osnažiti i ohrabriti u ovom svetištu u kojem se nalazimo, ali crtice koje će ostati u našim mislima, u našim srcima, u našim životima i koje ćemo moći živjeti još u ovom blagoslovljenom vremenu korizme. Jer danas samo je jedno bitno, ne bojati se i vjerovati. Jer prava vjera uvijek pronalazi put do cilja i čini čudesna djela. Više puta u Evanđelju imamo priliku doživjeti svjedočanstvo kako se isplati vjerovati čak i onda kada nam svi govore da je svaka nada izgubljena. Ali ako vjerujemo u nadi protiv svake nade, onda će se dogoditi upravo ono čudo koje tražimo. No pitamo se zašto? Pa samo zato što vjerujemo, jer Isus je rekao kako je potrebno samo malo vjere poput zrna gorušićina i kakva bi čuda činili. Evo, Gospodin od nas traži puno kako bismo dobili ono što tražimo. Na mnogo mjesta u Bibliji vidimo da Isus kaže: vjera te tvoja spasila. Ako se danas usudimo reći da nas Gospodin ne sluša i da ne odgovara na naše molitve onako kako želimo, onda sada imamo priliku pronaći uzrok tome svemu i postaviti si zapravo ono najvažnije pitanje: vjerujem li ja upravo u ono što molim? Vjera je kadra, brate i sestro, prodrijeti u nebesa i kod Gospodina izmoliti ono što ni sami ne umijemo izmoliti. Tako je malo potrebno kako bismo zadobili puno. Prisjetimo se opet svjedočanstva žene iz Evanđelja koja je dotakla Isusove haljine. S vjerom nam je više pokazuje i upravo taj primjer govori kolika je snaga vjere. Njoj je bilo dovoljno da se samo dotakne haljina i zadobila je ozdravljenje. Mnogi su u tome trenutku bili oko Isusa, dodirivali ga, ali Isus je osjetio samo jedan dodir. Dotakla ga je njena vjera i to je bilo dovoljno. Nije bilo nikakvog razgovora, nije bilo molitve, to je bila vjera na djelu. Vjera je koja je potakla milosrđe da zapravo učini čudo. I snaga vjere začuđuje ljude svih vjekova do danas. Uvijek su postojali oni koji su išli protiv struje svijeta i upravo ti ljudi su kasnije unijeli velike promjene u svijet. I više od toga, postali su sveti. Vjera je kadra učiniti velika djela kada utječe na cjelokupno čovječanstvo. Toliko primjera, pa i iz današnje modernije povijesti i vjere možemo istaknuti. Samo majka Terezija jednom je prigodom rekla kako je to što njezine sestre s njom čine samo mala kap u oceanu, ali upravo bez te kapi ocean bi bio puno manji. Evo, to se nekako može danas reći i za sve vas ovdje okupljene koji ste kroz Caritas poslani služiti drugima, jer to želite. Možda to nekada nitko ne vidi, nitko ne primjećuje, ali budimo svjesni da ima Gospodina koji djeluje kako bi se po nama proslavio. I zapravo, poput ove kapi iz primjera majke Terezije, i svako želi biti od nas u oceanu ovoga svijeta i služiti onim najpotrebitijima. Ali samo služiti, samo trčati drugome, a ne biti nekako spojen na onaj izvor i vrhunac, jako je teško. I znate da se čovjek često umori, jer ako nema onu potrebnu snagu koju Bog daje, teško će služiti drugome. Zato mi vjernici privilegirani smo u tome da imamo onoga kome se možemo obratiti u molitvi, koji će nam dati snagu, između ostaloga koji će oprostiti i svaki naš propust, svaki naš možda manjak koji smo učinili i opet pružiti priliku da to ispravimo i da opet budemo blizu drugome. Bitno je ono što kao pojedinci činimo, jer kada mijenjamo sebe, znamo da mijenjamo svijet. No da bi se sve pokrenulo i dobilo na snazi, ništa bez vjere. I Gospodin uvijek svojim djelima prati i vjeru.
Tako je to od prvih dana crkve, tako je to u Starom zavjetu, gdje imamo dovoljno svjedočanstava. Zašto se onda ne bismo i mi odvažili na tu avanturu vjerovanja? Na kraju krajeva znamo samo jedno, da smo ovisni o Gospodinu, jer samo On zna kada je naš zadnji trenutak i zato je vrijedno povjeriti Mu sve trenutke između onog prvog kad smo rođeni i onog zadnjeg daha kako bismo tu vjeru i povjerenje primili jednoga dana kao nagradu vječnoga života. Budimo danas i mi oni koji će pokazati kako se isplati vjerovati i ići strujom protivnom ovom svijetu za koji nam je potrebna Kristova snaga i Kristova hrabrost. A tu nam posebno pomaže i ovo vrijeme korizme u kojem se nalazimo ovih 40 dana. Za sve su nas, poput onog primjera iz Svetog pisma, jedan veliki izlazak iz ropstva, iz grijeha na slobodu, na susret s uskrslim Kristom. Svaki korak, svaki napor, svaka kušnja, svaki pat i svako ponovno ustajanje ima smisla samo unutar Božjega spasenja, koji želi za svoj narod život, a ne smrt, želi radost, a ne patnju, želi upravo od nas da budemo hrabri, snažni i ustrajni. Korizma živi, sestre i braćo, od dinamike, da nam Krist prethodi svojim izlaskom, a mi samo prolazimo kroz pustinu, zahvaljujući njemu i iza njega. On je kušan za nas, pobjedio je napasnika za nas, ali mi se moramo s njim suočiti s napastima i znati ih nadvladati. Daje nam živu vodu Duha Svetoga, a na nama je da se napajamo na njegovu izvoru u sakramentima, u molitvi, a napose u klanjanju. On je svjetlo koje pobjeđuje tamu, a od nas se traži da hranimo taj mali plamen koji nam je povjeren na dan našega krštenja. I zato korizma je sakramentalni znak našeg putovanja iz ropstva u slobodu, koje treba stalno obnavljati. Zato imamo svake godine korizmu. To je zahtjevan put, kao što i treba biti. Jer ljubav je zahtjevna, ali je to putovanje puno nade. Što više, rekao bih da je korizmeni izlazak hod na kojem se nada oblikuje. Napor prolaska kroz pustinju, sve kušnje, napasti, iluzije, sve to služi oblikovanju čvrste nade i to one postojane, po uzoru na nadu koju je gajila i blažena djevica Marija, koja je u tami muke i smrti svoga sina nastavila vjerovati i nadati se u njegovo uskrsnuće, u pobjedu Božje ljubavi. Korizma je vrijeme da i prekinemo, ako je to potrebno, s idolima i usmjerimo svoju pažnju prema dragom Bogu. Vrijeme korizme u kojem se zima i proljeće, hrabrost i snaga bore za prevlast, pomaže nam poseban način da zazivamo Božje milosrđe. Obratite se dakle i povratite se od svih svojih nedjela i grijeh vam vaš neće biti na propast. Kaže knjiga proroka Ezekijela, odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh. Zašto da umirete? Ja ne želim smrti nikoga koji umre, riječ je gospodina Boga. Obratite se dakle i živite. Sigurno je, sestre i braćo, a posebno u korizmi, da razmišljamo o tome kako je Isus za nas dao svoj život. Izdržao je sve kušnje, uvrede, udarce, da bi nam svojim uskrsnućem omogućio vječni život. Zapitajmo se danas, da li smo i koliko svjesni te njegove žrtve za svakoga od nas? Koliko je cijenimo i poštujemo? Koliko smo puta Isusu zahvalili za tu žrtvu i za vječni život? Neka male žrtve s naše strane uvijek budu dobrodošle. Potrudimo se više posvetiti možda molitvi, dobrim djelima, izvršavanju svojih obveza. Češće pohađajmo svetu misu, ispovjed, priče, Božja riječ, da će nam dovoljno snage za ovozemaljski život. Budimo hrabri, neka nam Isus bude uzor. Hrabri da svladamo svaku prepreku, da se odupremo svakomu zlu, da ustrajemo u svojim namjerama. Hrabro svjedočimo svoju vjeru, hrabro izdržimo svaku kušnju. Ta on nam je i rekao, ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti. Zato možemo pouzdano reći, gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem i što mi tko može. Ako imamo, dragi vjernici, takvog pomoćnika u sebe, u osobi samog Isusa Krista, čemu onda strah? Hrabrost je vjerovati u sebe, vjerovati da nešto možemo učiniti. Koliko god mislimo da su nam šanse da u nečemu uspijemo male, pokušajmo. Sjetimo se, Isus je uz nas. I on se pod drvetom i teretom križa ustao i nastavio svoj put. Budimo hrabri izvršavati svoje obveze, svjedočiti svoju vjeru, ustrajati u dobru i pokazati drugima koliko nam znače i koliko ih volimo. A posebno, evo tu ljubav, u ovom korizmenom vremenu pokazati našoj braći i sestrama kojima služimo, kojima smo poslani. Neka danas, upravo ovaj naš susret u ovom svetištu, urodi i tim plodom da kroz molitvu nam se otvore oči naših duša, naših srdaca, kako bismo mogli vidjeti one koji su nam blizu, a možda ih ne vidimo, i doći do onih do kojih nam je doista stalo. I završit ću riječima iz poslanice Korinčanima. Zato, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi i obilujte svakda u dijelu Gospodnjem, znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu. Svaki naš trud, svako naše dobro djelo učinjeno bratu i sestri, doista čujemo i po Svetom pismu, bit će evo okrunjeno jednoga dana u nebeskoj i vječnoj domovini. Evo sve ovo o čemu smo govorili, rekao bih onako direktno, nema nikakvoga smisla ako nema susreta s Bogom u svemu što živimo i činimo. Život s Bogom znači da si ga susreo, da si krenuo za njim i s njime želiš graditi svoj život. Koliko smo u današnje vrijeme obasipani informacijama, koliko vijesti čujemo u jednom danu, koliko toga na brzinu pročitamo na mobitelu, koliko telefonskih poziva i poruka primimo i čini mi se, barem što evo nekako kod sebe doživljavam, teško nam je biti bez tog vanjskog podražaja, bez tih informacija, bez da smo obasuti izvanjskim utjecajima. Ali zato i ovaj današnji predah jest pustinja. Bog te dovodi u pustinju da bolje čuješ, da ga bolje doživiš, da bolje prepoznaš bogatstvo koje ti nudi. Pustinja ne znači da te Bog želi mučiti bez hrane i bez vode, ona znači da ti Bog želi dobro za sebe, da budeš evo tu samo za njega i s njime, jer ti se želi darovati, želi ti govoriti, želi da ga čuješ i da ga prihvatiš. Izvan pustinje, izvan tišine, izvan meditacije, to je teško. Zato danas zastani, dobro udahni, pripremi se za ispovijed ako treba i ako možda misliš da ti sve znaš i da tebi nije to potrebno, evo dopusti onda barem malim krajičkom svoga srca prostora dobrome Bogu da ga osjetiš.
Tebe tražim, tebe ištem, ruke pružam za tobom, kroz tjeskove i nevolje, tebe tražim, Bože moj. Svijet mi kaže da si nježan, lako jutrom širi glas, zvijezde kažu da si moćan i da misliš na sve nas. Cvijet mi kaže da si nježan, lako jutrom širi glas, zvijezde kažu da si moćan i da misliš na sve nas. Tebe zove poslu traži, put što vodi do tebe, u sumnja ljubavi, tebe hvalim, tebi pjevam, cijelim ličem Bože moj. Kad te nađem ti me griješ, snagom vječne ljubavi,
poštovani slušatelji i slušateljice mjesečne emisije Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Caritas Srce i Ruke Crkve, Kroz sadržaj koji smo podijelili s vama, željeli smo vas učiniti dionicima korizmene duhovne obnove za volontere župni Caritasa te volontere i zaposlenike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, održane u Mariji Bistrici 9. ožujka ove godine, te se nadamo da smo u tome i uspjeli. Emisiju je tehnički realizirao Ivan Zaradić. Ja sam Stjepan Moškatelo, urednik i voditelj ove radio emisije Zagrebačkog Caritasa. Poslije emisije slijede vijesti, obavijesti i najave iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Hvaljen Isus i Marija. Dragi slušatelji Radio Marije, počinju vijesti, obavijesti i najave iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, koje će tehnički realizirati Ivan Zaradić. Ja sam Stjepan Moškatelo, urednik i voditelj. Osim značajnijim darovateljima, ovom prilikom upućujemo zahvalu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije svim darovateljima na njihovim donacijama u novcu i naravi. Među najznačajnijim donacijama izdvajamo onu Vlade Republike Hrvatske, o kojoj na svojim mrežnim stranicama Hrvatski Caritas donosi sljedeću vijest. Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja isporučilo je jučer putem Hrvatskog Caritasa jednokratnu robnu pomoć od 255 tona prehrambenih i higijenskih proizvoda namijenjenih najpotrebnim građanima Hrvatske. Donirane proizvode Hrvatski je Caritas raspodijelio sukladno distributivnim mogućnostima mreže 16 biskupijskih, odnosno nadbiskupijskih Caritasa i Caritasa vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, te pravoslavnih i islamskih humanitarnih organizacija, kao i potrebama njihovih korisnika. Predstavnici Caritasa izrazili su prilikom preuzimanja donacije zahvalnost Vladi Republike Hrvatske na kontinuiranoj potpori, koja u ovom obliku traje već 22 godine, a dodjelom robne pomoći za potrebe najsiromašnijih stanovnika Hrvatske nastoji se doprinijeti poboljšanju života najugroženijih pojedinaca i obitelji. Pri uzimanju robnih zaliha nazočili su ravnatelj Hrvatskog Caritasa fra Tomislav Glavnik, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije sestra Jelena Lončar, voditelj službe za kontrolu i popunu bilance Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja gospodin Sreten Jurić te gospodin Ivan Pušić iz istog ministarstva. Prehrambeni proizvodi ukupne težine 255 tona i vrijednosti 781.041,71 eur uključuju brašno, sir, mesne i riblje konzerve, tjesteninu, rižu, suncokretovo ulje, džem, šećer te deterđente za rublje i posuđe. Zahvaljujući financijskoj podršci Hrvatskog Caritasa, stručne djelatnice obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije započeli su s aktivnostima projekta kojemu je cilj poboljšanje mentalnog i psihičkog zdravlja obitelji i pojedinaca s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima. Neizvjesnost i nestabilnost u društvu te loša obiteljska dinamika neki su od uzročnika rasta broja osoba koje se obraćaju Caritasu tražeći stručnu, psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć. Suvremeni način života i izloženost sve većem stresu doprinose smanjenoj kvaliteti života i otežavaju ostvarivanje potencijala u različitim područjima života. U okviru projekta Obiteljsko savjetovalište, stručna psihosocijalna podrška obiteljima i pojedincima te nabava didaktičkog materijala za savjetodavni rad s djecom, Stručni djelatnici i stručni volonteri Caritasovog obiteljskog savjetovališta nastojat će kroz različite didaktičke igre te kazalište lutaka kao medij izražavanja i rješavanja problemskih situacija proširiti metode savjetodavnog rada s djecom i mladima. Korisnici su djeca i mladi s problemima u ponašanju, s anksioznim ili depresivnom simptomatologijom i ili s promjenama emocionalnosti i drugim poteškoćama. Osim njih, korisnici su pojedinci i cijele obitelji koji se obraćaju za pomoć najčešće zbog anksioznosti kao i poteškoća s kontrolom agresivnih impulsa pojedinih članova obitelji, ovisnosti, suicidalnih misli zbog narušenih bračnih ili obiteljskih odnosa i sl. Stručni djelatnici i volonteri Caritasovog obiteljskog savjetovališta pružili su tijekom 2023. godine 1717 tretmana u koje je bilo uključeno 629 osoba. U višednevnoj akciji prikupljanja maslinovih grančica za ovogodišnju korizmeni pothvat maslinove grančice Nade sudjelovali su zaposlenici Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i volonteri dvaju župnih Caritasa, župe Sveta Tri Kralja, Karlovac Banija i župe navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici te bogoslove pete godine nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Za podjelu na cvjetnicu u 80-ak župa Zagrebačke nadbiskupije pripremljeno je preko 150.000 maslinovih grančica. Maslinove grančice prikupljane su tjedan dana prije cvjetnice u Istri i na otoku Krku, a zatim su rezane i pakirane za preuzimanje u Caritasovu skladištu u Rakitju. Budući da je ove godine rezidba u maslinicima istarske tvrtke Agrolaguna d.d. planirana za kasnije, zahvaljujući zauzetosti njezina zaposlenika Tedija Starića, Caritas je grančice prikupio u masliniku tvrtke Orna d.o. u Zambratiji, koja je proizvodi svjetski poznato ulje mate. Prikupljene maslinovih grančica velikodušno je dopustila vlasnica, Aleksandra Vekić, prisjećajući se da je njezin otac mate prije 30 godina taj maslinik otkupio od crkve. Na otoku Krku u donaciji grančica velikodušno su sudjelovali vlasnici maslinika iz župa koje je na uključivanju u korizmeni pothvat maslinove grančice Nade potaknuo Caritas biskupije Krk. Zagrebački Caritas zahvaljuje volonterima spomenutih župnih Caritasa, bogoslovima, darovateljima grančica, volonterima iz župe Blaženog Alojzija Stepinca, Bestovije, Novake i Rakitje, te grupi korisnika prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu, koji su pomogli u rezanju grančica prije isporuke župama. Njihov vrijedan doprinos ovogodišnjem korizmenom pothvatu maslinove grančice Nade omogućit će prikupljanje dobrovoljnih priloga od kojih je dio namijenjen župnim Caritasima Zagrebačke nadbiskupije, a drugim dijelom će nadbiskupijski Caritas svojim korisnicima, potrebitim obiteljima i samcima pomoći u nabavi ogrijeva za predstojeću zimu. Mladi župe Svetog Pavla u Retkovcu organizirali su korizmenu akciju prikupljanja novčanih priloga za Caritasovu kuću Svetog Franje u Vugrovcu. U dogovoru sa stručnim timom kuće od prikupljenih darova mladi su kupili velike vreće za sjedenje koje su bile potrebne u jednoj od dnevnih soba u kući. U petak 22. ožujka grupa mladi zajedno s kapelanom velečasnim Matejom Zakanjem posjetila je ovu kuću u Vugrovcu gdje su se upoznali s radom i životom u kući te obišli prostorije i sobu za koju su kupljene vreće bile namijenjene. Nakon razgledavanja kapelani mladi zadržali su se u igri i druženju s djecom i mladima kojima je kuća Svetog Franje privremeni dom, izvješćuje župe Svetog Pavla u Retkovcu Dubravka Knežević. Zahvaljujući podršci Hrvatskog Caritasa, predstavnici nadbiskupijskih Caritasa iz Hrvatske sudjelovali su od 11. do 15. ožujka u Velikom Tarnovu u Bugarskoj na edukaciji o case managementu te psihološkoj prvoj pomoći koju je organizirao Catholic Relief Service. Uz Caritasove zaposlenike iz Bugarske na edukaciji je sudjelovala Mejrema Lujinović, socijalna radnica u socijalnoj službi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, te predstavnici Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije i Caritasa Riječke nadbiskupije. Voditeljica programa bila je Melissa Tucker, globalna tehnička savjetnica CRS-a. U tri dana programa je obuhvaćana edukacija o case managementu, Koraci u procesu upravljanja slučajem, principi rada, stavljanje korisnika u središte, uloge i odgovornosti, komunikacija s korisnikom te podrška i pomoć pomagača samom sebi. U okviru treninga obrađena je i tema primarne psihosocijalne podrške u slučaju traume, krize, u interakciji s korisnikom koja je obuhvatila načela provedbe potpore, rada s korisnicima, mjesta pružanja psihosocijalne podrške te brige o sebi i timu. Za vrijeme boravka u Bugarskoj predstavnici nadbiskupiji Caritasa iz Hrvatske posjetili su Caritas Sofija i njihov karijerni centar u kojem su razmijenili međusobna iskustva u radu, izvješćuje Mere Maluinović, socijalna radnica Zagrebačkog Caritasa. Caritas Zagrebačke nadbiskupije dugi niz godina obiteljima s bolesnim članovima pomaže posudbom bolesničkih kreveta, pelena za odrasle, invalidskih kolica i drugih pomagala. Svi koji su u potrebi za bolesničkim krevetom, invalidskim kolicima, hodalicom ili drugim pomagalima za skrb o bolesnicima, za posudbu pomagala mogu se obratiti socijalnoj službi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Babovnićevoj 121 na telefon 01 48 12 473 ili 01 48 17 716 ili na e-mail adresu socijalna.služba1@czn.hr i socijalna.služba2@czn.hr. Novi obrazac Caritasa za posudbu ortopedskih pomagala nalazi se na Caritasovim mrežnim stranicama. Uz zamolbu je potrebno priložiti i presliku medicinske dokumentacije iz koje je vidljiva opravdanost potrebe za traženim pomagalom. Za bolesnički krevet, invalidska kolica, toaletnu stolicu i antidekubitalni madrac potrebno je uplatiti polog te naknadu za troškove korištenja, dok se ostala pomagala na korištenje ustupaju besplatno. Ispunjena uplatnica HUP 3A nalazi se na poveznici na Caritasovim mrežnim stranicama. Više vijesti o radu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije kao informacije o mogućnostima doniranja ili volontiranja možete pročitati na mrežnim stranicama www.czn.hr. Ovo mjesečne vijeste, obavijesti i najave tehnički je realizirao Ivan Zaradić. Ja sam Stjepan Moškatelo, voditelj i urednik. Hvaljeni bili Isus i Marija.
Samo ljubav nikad neće. neće prestati.